Από την άλλη έχουμε σε εξέλιξη, όπως σας είπα και το πρωί, το συνέδριο του Μέρα 25 με τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη να λέει ότι η ρήξη είναι η μόνη απάντηση στην κρίση, στον πόλεμο και στην εκμετάλλευση. Αυτό ήταν το κεντρικό σύνθημα της ομιλίας του Γραμματέα κατά την έναρξη του δεύτερου μέρους του πρώτου διαβουλευτικού συνεδρίου του κόμματος που πραγματοποιείται μέχρι και την Κυριακή στον χώρο του ελληνικού κόσμου. Ο βουλευτής Ηρακλείου του Μέρα 25, ο κύριος Γιώργος Λογιάδης, είναι εδώ στη γραμμή μας, εννοώ, για να μας μεταφέρει ακριβώς αυτές τις εξελίξεις που βγαίνουν και βεβαίως όσα βγαίνουν μέσα από το συνέδριο που ξεκίνησε. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παδάκη, καλημέρα στο Ράδιο Πολίτικα, καλημέρα στο κρατές.
Σας ευχαριστούμε.
Χαίρομαι πάλι που μαζί σας, εγώ ευχαριστώ πολύ. Είμαι στην Αθήνα εδώ πέρα, στο συνέδριο.
Για πείτε μας λοιπόν πώς είναι η εικόνα και τι ακούστηκαν χθες, τι ακούστηκε.
Ναι, να σας πω. Πρώτα απ' όλα να τονίσουμε και ως Μέρα 25, αλλά και ως κριτική και ως Έλληνες, ότι χθες ήταν η κηδεία του Μακαρίτη, του Φέτο Μιλιαράκη, του συνοδοιπόρου μας, του φίλου μας, του συναγωνιστή μας, του κριτικού, ενός τεράστιου νομικού. Ήρθαμε εδώ πέρα στην Αθήνα, παραβρεθήκαμε στην κηδεία. Και πραγματικά ήταν συγκλονιστικές στιγμές, διότι ο Φέτος Μιλιαράκης ήταν ένας τεράστιος κριτικός, ένας τεράστιος νομικός, ένας ηθικός άνθρωπος, ένας συνοδοιπόρος. Εχθές το απόγευμα μετά ξεκίνησε, όπως είπατε πολύ σωστά, το συνέδριο του Μέρα 25. Είναι ουσιαστικά, να το εξηγήσω, είναι το δεύτερο μέρος του πρώτου διαβουλευτικού συνεδρίου. Το διαβουλευτικό μας συνέδριο ξεκίνησε, να θυμίσουμε, τον Ιούνιο πέρυσι στη Τραπετσόνα και συνεχίζεται τώρα με το δεύτερο μέρος του συνεδρίου. Εχθές μίλησε ο Γιάννης Βαρουφάκης και πολύ σωστά, όπως είπατε, κύριο Παδάκη, ουσιαστικά για τον κάθε άνθρωπο ή για την κοινωνία η μόνη λέξη είναι ρήξη. Ρήξη, τι σημαίνει ρήξη? Ότι όπως πάμε μέχρι σήμερα, δεν πάει περαιτέρω η δουλειά, δεν προχωρούμε παρακάτω και πρέπει να αλλάξουμε, να κάνουμε μια στροφή 180 μοιρών προς όλες τις, σε όλους τους τομείς, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα τεράστια προβλήματα. Μα είτε λέγεται αυτό η ακρίβεια, μα είτε λέγεται το χρηματιστήριο ενέργειας στην Ελλάδα, μα είτε λέγεται η καταστροφή του πρωτογενούς τομέα, μα είτε λέγεται το υπερταμείο, η εκχώρηση όλων των της δημόσιας περιουσίας στους θεσμούς, μα είτε λέγεται η υπερφορολόγηση για να πετυχάνουμε αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα αβάστακτα ουσιαστικά, με τόσους υψηλούς φόρους άμεσους και έμεσους, το έχουμε πει τόσες φορές, το έχουμε τονίσει τόσες φορές, που καταστρέφει την οικονομία και την υγιή οικονομία και, και ουσιαστικά και το ίδιο κράτος, διότι δεν έχει έσοδα από την παραοικονομία. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα ξεκίνησαμε να τα αναπτύξουμε. Στο συνέδριο είναι παρόντες και σήμερα είναι 10 η ώρα στην ΕΣΥΑ. Θα δοθεί μια press conference με τον Γιάννη τον Βαρουφάκη, τον Τζέρεμι Κόρμπιν από το Ηνωμένο Βασίλειο, που ήταν αρχηγός του Εργατικού Κόμματος, και την Τουρκάδα, συνοδοιπόρησά μας του Μέρα 25 Τουρκίας, από το Μέρα 25 Τουρκίας, την Ετζέν Τέμπελ Κουράν, η οποία είναι και δημοσιογράφος, αδελφός σας, συγγραφέας, και έχει ενταχθεί επίσης σε πάρα πολλά θέματα στην Τουρκία για τα δικαιώματα των ανθρώπων εκεί. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα θα αναπτυχθούν αυτές τις επόμενες δύο μέρες, μέχρι και την Κυριακή. Μια χειρότερη θέση στην Κυριακή, να τονίσω επίσης ότι την Κυριακή εδώ στην Αθήνα θα γίνει μια μεγάλη γιορτή για τη μάχη της Κρήτης. 11 η ώρα το πρωί θα είμαστε, 11.30 νομίζω, στο Μητροπολιτικό Ναό, στη Μητρόπολη Αθηνών, και μετά θα περπατήσουμε μέχρι μέχρι το Σύνταγμα, στην πλατεία Άγνου Στρατιώτη, όπου θα καταθέσουμε στεφάνι. Εμείς οι Κρήτες, πιστεύω, θα είναι και άλλοι βουλευτές, έχουν κληθεί όλοι για τη μάχη της Κρήτης, αυτό το τεράστιο γεγονός που γιορτάζουμε. Βλέπετε, και τότε, κύριε Παπαδάκη, ρήξη υπήρξε. Και τότε δεν είπαμε περάστε, τότε είπαμε να όχι. Δεν πάει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα που μας ζητάτε, που μας ζητούσε ο Άξονας, που μας ζητούσε η Γερμανία, που μας ζητούσε η Ιταλία. Είπαμε να όχι. Και ξέρετε, η Ελλάδα γράφει ιστορία μόνο όταν πάμε, λέμε όχι, σηκώνουμε το άνθρωπο μας. Όσο λέμε ναι και συνέχεια κάνουμε κολοτούμπες, δεν μας βγάζει πουθενά, όλο και καταστρεφόμαστε. Να επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα αυτό που είπατε.
Ναι.
Η κεντρική λέξη είναι μία. Ρήξη με όλα αυτά που γίνονται. Δεν πάει παραπέρα η κοινωνία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν είναι πολύ ευχαριστημένος, παρά μόνο οι ελάχιστοι ολιγάρχες, όπως είναι αυτή η παραγωγή ενέργειας, οι οποίοι τρίβουν τα χέρια τους, ή ελάχιστοι πολύ μεγάλοι παίχτες στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή αγορά.
Κύριε Λογιάδη, από ό,τι βλέπω θα έχουμε και ψηφοφορίες για την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής, ε?
Θα έχουμε και ψηφοφορίες την τελευταία μέρα, βεβαίως, και προσέξτε, θα είναι ψηφοφορίες απόλυτη Ευρώπη, διότι πρέπει να τονίσουμε ότι το ΜέΡΑ25 πολιτικά είναι ενεργό σε τρία επίπεδα. Πρώτα απ' όλα στο παγκόσμιο επίπεδο, ως συνειδητητές της Διεθνούς Προοδευτικής, Progressive International στα αγγλικά, με τον Bernie Sanders, Noam Chomsky και πάρα πολλούς άλλους, με το πρώτο θέμα, το παγκόσμιο θέμα, το θέμα του περιβάλλοντος. Πώς προστατεύουμε το περιβάλλον, τι κάνουμε για αυτό το θέμα. Στο δεύτερο επίπεδο που είμαστε πολιτικά ενεργοί είναι το DiEM, το Democracy in Europe Movement, το πανευρωπαϊκό μας διεθνικό μέτωπο για όλη την Ευρώπη. Έχουμε μέρα πλέον και στη Γερμανία και σε άλλα κράτη, άρα λοιπόν είμαστε πολιτικά παρόντες και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, με τα ίδια ακριβώς προβλήματα, διότι όλη η Ευρώπη έχει τα ίδια προβλήματα, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι η απαξίωση, όπως πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαξιωθεί, δεν προχωράει, το βλέπουμε σήμερα και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, το είδαμε και πρόσφατα με τα εμβόλια. Το βλέπουμε και με την μεταναστευτική πολιτική, το βλέπουμε και με την αμυντική πολιτική, το βλέπουμε σε κάθε επίπεδο, με την οικονομική πολιτική ασφαλώς από το 2008 με τεράστια κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει, θα αναπτύξουμε και αυτά τα θέματα στο πανευρωπαϊκό επίπεδο και μετά οπωσδήποτε ως ΜέΡΑ25, μέτωπο ευρωπαϊκής ρεαλιστικής ανυπακοής με ορίζοντα το 2025, θα αναπτύξουμε και θα συζητήσουμε τα θέματα εδώ πέρα της Ελλάδος. Και όπως είπατε βεβαίως, θα έχουμε και εκλογές οι οποίες θα γίνουν διαδικτυακά από όλη την Ευρώπη. Δηλαδή θα ψηφίσουν και οι υπόλοιποι συνοδοιπόροι μας του ΜέΡΑ25 από όλη την Ευρώπη, του DiEM25 από όλη την Ευρώπη και το δικό μας πρόγραμμα. Δηλαδή υπάρχει μια αλληλεξάρτηση μεταξύ Ελλάδος και Ευρώπης, Ευρώπης και Ελλάδος. Διαφορετικά δεν γίνεται. Βλέπετε και αυτό είναι ένα είδους ρήξη, διότι πλέον δεν κοιτάζω μόνο τα στενά όρια τα του οίκου μας της Ελλάδος. Είμαστε ένα κομμάτι απόλυτη της Ευρώπης, είμαστε ένα κομμάτι του παγκόσμιου συστήματος, ένα παραπάνω στο περιβάλλον το οποίο καταστρέφεται. Όλα αυτά τα θέματα θα πούνε σε ψηφοφορία και θα ψηφιστούν όλες αυτές οι τομές και οι προτάσεις οι οποίες θα έρθουν στο συνέδριό μας.
Βλέπαμε πολύ ενδιαφέρον έτσι τις 7 σημεία τομές ως βάση του οποιοδήποτε διαλόγου που ανακοίνωσε ο γραμματέας, όπως την άμεση κατάργηση του χρηματιστηρίου της ενέργειας και επανεθνικοποίηση, να τα ακούσει ο κόσμος, της ΔΕΗ.
Και όχι μόνο επανεθνικοποίηση, αυτό είναι ένα παράδειγμα η ΔΕΗ, το οποίο είναι το τεράστιο ΔΕΛΤΑ, δεν υπάρχει ΔΕΛΤΑ, δεν είναι πλέον αυτό που είχε κάνει τότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, δημόσια επιχείρηση. Είναι ιδιωτική επιχείρηση. Πλέον και χρεώνει ότι δεν βλέπει πώ έχει εξελιχθεί. Και μάλιστα, δηλαδή, όταν ο άνθρωπος εδώ πέρα, ο κάθε πολίτη, μπορεί να πληρώσει το ρεύμα του 100, 200, 300 ευρώ ή όσο του έρθει τώρα υπερφουσκωμένος και ο πρόεδρος της ΔΕΗ παίρνει 360.000 ευρώ, και αυτό θέλει ρίξει, κύριε Παράκη. Άρα λοιπόν, άμεση κατάρριξη του χρηματιστηρίου ενέργεια, αυτόματη τη βαριθμική αναπροσαρμογή στο κατώτατο μισθό, μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 15% ή του 13% πάει στο 6% ή από τα βιβλία σου που 6% πάει στο 0%. Για μικρές επιχειρήσεις η χορδογία να πάει στο 10%, για μεσαίες στο 20% και για τις μεγάλες στο 30%. Κατάργηση όλων των προπληρωμών φόρου. Δεν είναι μια οικονομία η οποία παραπέει, η οποία όπως τα χάλια μας έχουν και προπληρωμή φόρου. Άμεση κατάργηση του Ηρακλή. Και επίσης να ιδρύσουμε ένα νέο οργανισμό κοινωνική στέγη. Δεν έχουμε στην Ελλάδα κοινωνική στέγη και βλέπουμε τα νίκη έχουν εκτοξευθεί τώρα με όλα αυτά που γίνονται, με το Airbnb, με την ακρίβεια. Δεν βρίσκει ο κόσμος μια σωστή στέγη. Τεράστιο πρόβλημα. Μια τέταρτη τομή είναι καμία εξόρυξη, κανένα αγωγό φυσικού αερίου. Κάθε στέγη να έχει ένα φωτοβολταϊκό, όπως παραδείγματο είναι στη Γερμανία, στο Φράιμπουργκ ή και στην Ισπανία ή και στην Πορτογαλία. Να έχουμε πλωτές ανεμογεννήτριες και όχι στις κορυφές των βουνών, όπως πάνε να τις βάλουν. Όταν πριν από 3 χρόνια το έργο συγκρίθηκε αυτό για πλωτές ανεμογεννήτριες, με κοιτάξαν καλά-καλά. Δεν καταλαβαίνω τι λέγαμε. Τώρα πλέον αρχίζουν εδώ και στην Ελλάδα να αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει αυτή και η δυνατότητα, αλλά και η αναγκαιότητα να γίνουν αυτά τα πράγματα. Να κοινωνικοποιηθεί πάλι. Έχουμε σωστή δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία, δημόσια μαζικά μέσα ενημέρωσης. Το υπερταμείο να επιστρέψει, όπως είπαμε, στο ελληνικό δημόσιο, διότι δεν μπορεί να εκχωρήσει τη δημοσία σου περιουσία του θεσμού. Και ανάκτηση της δημοκρατικής κυριαρχίας στα δάνεια μέσω ενός παράλληλου συστήματος πληρωμών, του Δήμητρα, διότι δεν ξέρουμε με το ευρώ αύριο πώς θα εξελιχθεί και τι μπορεί να γίνει ως ευρώ. Διότι ξέρετε, όταν είχαμε τη δραχμή, το δικό μας εθνικό νόμισμα, το κάθε κράτος, είχε και την κεντρική του τράπεζα και ήξερε τι γινόταν. Εμείς σήμερα ως Ευρωπαίοι μιλάμε και ως αυτό κράτη.
Ναι, ακολουθούμε μόνο. Ναι.
Ακολουθούμε, αλλά και δεν ξέρει κανένα κράτος τι γίνεται, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα λοιπόν είναι ένα επικίνδυνο κατασκεύασμα το οποίο κάποια ώρα, μάλλον θα πω ότι θα διαλυθεί εκ των έσω όπως πάει.
Mm-hmm. Τι βλέπετε αλήθεια να γίνεται στις επόμενες εκλογές, γιατί ο κύριος Βαρουφάκης εξαπέλυσε επίθεση σε όλα αυτά που λέμε τέλος πάντων μεγάλα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Πώς το βλέπετε?
Δηλαδή και εμένα με ρωτάνε και όλους μας ρωτάνε αν θα κάνουμε δει, αν θα μπορέσουμε να κάνουμε
συνεργασίες με
τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΙΝΑΛ ή οποιοδήποτε άλλο, τέλος πάντων, έχει κάτι Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι αυτά τα πράγματα τα οποία προτείνουμε εμείς ως τομές, πόλεις, οτιδήποτε, 7 τομές. Τα δέχονται οι άλλοι ή τι προτάσεις έχουν? Άρα λοιπόν, σας κάνουμε πρόταση προς όλους, να τα συζητήσουμε. Αλλά όχι μετά τις εκλογές, πριν τις εκλογές, για να ξέρει ο ελληνικός λαός, κύριε Παντάκη, που πάμε. Γιατί ποτέ ο ελληνικός λαός μέχρι σήμερα δεν ήξερε την επόμενη των εκλογών, τι μας περιμένει. Είχε τέτοιες προειδοποιήσεις για όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα? Ποτέ. Ποτέ και καμία κυβέρνηση διαχρονικά δεν το κάνει αυτό. Άρα λοιπόν, θα πρέπει αυτά όλα να καταδούν γραπτός και να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, όποιος θέλει, να συζητήσουμε τέτοιες θέσεις. Και μετά βλέπουμε πώς πάμε. Ασφαλώς είμαστε ανοιχτοί ως κοινωνία με κάθε άνθρωπο. Δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα προσωπικά εγώ με τον απέναντί μου. Ίσα ίσα. Πρέπει να βρούμε όμως κοινές απορρευτές λύσεις. Θέλουμε καταρρύψεις ενέργειας. Λέμε πώς είναι διαδεδομένοι το χρηματιστήριο ενέργειας. Φωνάζουμε όλοι παραδείγματος χάρη και το ΚΙΝΑΛ και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ Δημοκρατία ακόμη. Να μειωθεί ο ΦΠΑ. Ωραία, είστε διαδεδομένοι για να το κάνουμε αυτό. Αλλά αυτό όμως δεν πάει και ρήξη. Είστε διαδεδομένοι για ρήξη. Εάν μας πούνε μια στιγμή, ξέρετε, σα ξανακλίνουμε παραδείγματος χάρη την τράπεζα, το ξαναπώ, αλλά το ξανατονίσω.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό το χτίσιμο τραπεζό, κύριε Παδάκη, αυτό το πλάνο υπήρχε το 2012 από την εποχή που συγκεκρούσε μάλλον Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΧ τότε. Από τον κύριο Πικραμένο, τον τότε υπηρεσιακό πρωθυπουργό στην Τράπεζα της Ελλάδος. Υπάρχει το ολόκληρο σχέδιο. Αν κλείσουν από το 12 η τράπεζα, τι θα γίνει? Και αυτό το σχέδιο υπάρχει ακόμη κάτι θεμένο. Το ζητάμε και δεν μας το δίνουν.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά τα πράγματα όλα δεν γίνονται έτσι μόνο ζητώντας και μόνο βαρμπαλιστικά και μόνο λέγοντας και επιτιμώντας το 24% να μειωθεί, παραδείγματος χάρη, το χρηματιστήριο ενέργειας να καταργηθεί, αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος για ρήξη. Αυτό λοιπόν. Και ξέρετε, και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι έτοιμοι για ρήξη, διότι σε όλη την Ευρώπη αυτό συμβαίνει. Είμαστε βέβαια το κερατάκι της τούρτας όλης της Ευρώπης, αλλά και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες είναι επίσης σε ίδια χάλια.
Ναι. Επειδή χθες θέλω ένα σχόλιο και κλείνουμε με αυτό, ψηφίστηκε η αναβαθμισμένη αμυντική συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ. Είδαμε ότι πέρασε, εν πάση περιπτώσει, με 181 ψήφους έναντι 119 κατά. Πώς το είδατε εσείς αυτό, σαν μέρα 25? Κοιτάξτε, και σαν Γιώργος Λογιάδης, ναι.
Ναι, ασφαλώς, κοιτάξτε, πάντα είμαστε έτσι, πάντα θεωρούμε, ψηφίζουμε συμφωνίες οι οποίες έχουν πλεονέκτημα και τις δύο πλευρές. Αυτή η συμφωνία αυτές ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΚΙΝΑΛ. Οι υπόλοιποι όλοι την καταψηφίσαμε, διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι παρά την συμμαχία μας, το πούμε έτσι, με τους Αμερικάνους, παρά την συνεργασία με τους Αμερικάνους, παρά τα τόσα που αποδίδουμε στους Αμερικάνους, ουσιαστικά δεν έχουμε καμία εξασφάλιση, δεν παίρνουμε τίποτε πίσω. Άρα λοιπόν λέμε συνέχεια ναι σε όλα, υπογράφουμε και ό,τι θέλουν οι Αμερικάνοι κάνουν. Αυτό το πράγμα δεν πάει επίσης περαιτέρω. Πρέπει να είσαι θέση να ζητάς από τον απέναντί σου πράγματα. Όπως έχεις, όταν, λοιπόν, όταν παραδείγματος χάρη έχεις μια σούδα ή τώρα μια και έχει μια καινούργια βάση.
Αλεξανδρούπολη, ναι.
Έχεις τη δυνατότητα, έχεις τη δύναμη να ζητάς. Έχεις τη δύναμη να λες θέλω αυτό και όχι να κάνεις συνέχεια τον ραγιάκι να σκύβεις το κεφάλι.
Και για να ακριβολογούμε, προφανώς η βάση που δημιουργείται στην Αλεξανδρούπολη είναι, θα λέγαμε, μια έτσι γροθιά στο μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας από την άλλη πλευρά.
Αυτό είναι προς το μαλακό υπογάστριο, όχι μόνο της Ρωσίας, προς όλη τη Ευρώπη. Διότι βλέπετε, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ενώ θα έπρεπε να έχει μια ενιαία ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική και εξωτερική πολιτική, δεν έχει τίποτα. Άρα λοιπόν οι Αμερικάνοι κάνουν ό,τι θέλουν, όπου θέλουν, όποτε θέλουν. Αυτό. Είμαστε λοιπόν και ως Ευρώπη ανύπαρκτοι, και ως τμήμα της Ευρώπης Ελλάδα ακόμη πιο ανύπαρκτοι.
Λοιπόν, καλή συνέχεια εύχομαι, κύριε Λογιάδη.
Καλή δύναμη και εγώ σε όλους, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Επίσης.